Na festival spisovatelů přijel Mark Slouka, syn českých exulantů, aby představil paměti jeho rodiny, které Washington Post označil za memoáry roku 2016. Nabídneme vám rozhovor s tímto americkým novinářem a esejistou. Do světa španělské a latinskoamerické literatury nás zavede naše dnešní recenzentka, hispanistka, držitelka Magnesia litery za překlad Aneška Charvátová. A upozorníme vás na finskou noárovou detektivku Antiho Tuomainena s názvem Než natáhnu brka.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdřív nabízím stručný přehled literárních událostí, které se vepsaly do řádku tohoto týdne. Byl zahájen festival spisovatelů Praha. Na nejzajímavější body programu jsme vás pozvali zavčasu už v minulém vydání Knížek plus. To, že letos nebude udělena Nobelova cena za literaturu kvůli skandálům ve Švédské akademii, už víte. Podobný osud potkal ovšem také Českou státní cenu za literaturu. Její laureát, kterým se měl stát spisovatel Jiří Hájíček, oznámil ministru kultury, že ji nepřevezme. Podle svých slov kvůli tomu, že ji členové poroty, kteří odešli z funkcí na protest proti vládě ANO ČSSD s podporou komunistů, spolitizovali. Jubilejní 20. cenu nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 převzal amerikanista, překladatel a někdejší senátor Josef Jařab. Toto ocenění mu bylo uděleno za rozvoj vzdělanosti, šíření angloamerické kultury a demokratických principů. V Havlíčkově Brodě o tomto víkendu vyvrcholil 28. ročník podzimního knižního veletrhu. Letos přijelo více než 170 vystavovatelů. Za nový překlad románu Hermana Melvilla Bílá velryba získal cenu Josefa Jungmana překladatel Šimon Pelár. A jak po dalším týdnu vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Které tituly nejvíc zajímají české čtenáře? Prvenství si stále drží Radka Třeštíková se svou novinkou Veselí o mladé ženě, která se z velkoměsta vrací do rodného moravského maloměsta sama k sobě a ke svým kořenům. A návrat se odehrává i na druhém místě žebříčku. Opět se tu ocitá Alena Mornštajnová se svým románem Hana, který na základě skutečných událostí popisuje nelehký osud Hany a její neteře Miry, kopírující pohromy tzv. Velkých dějin 20. století. Bronz má tentokrát Heather Morrisová a její Tater s Osvětimi, tedy Lale Sokolov, přeživší koncentrační tábor, v němž tetoval spoluvězňům na předloktí čísla. Dvojromán Okamžiky štěstí Patrika Hartla o životě sourozenců dvojčat, kteří se musí vyrovnat se smrtí rodičů, je na čtvrté pozici a první pětku uzavírá Tom Hanks a jeho kniha povídek Neobvyklý typ. Tohle hnízdo hadů je století staré a veliké jako barák. Smotané klubko životů a příběhů, jejichž konce se zaběhly pod podlahu a dostaly se mi pod kůži. Tak popisuje Mark Slouka změť rodinných osudů a příběhů, kterou vepsal a z níž se vypsal v knize pamětí s názvem Daleko v srdci. Americký novinář a esejista je synem profesora Zdenka Slouky, za války totálně nasazeného, později redaktora Lidových novin, jenž po komunistickém puči v roce 1948 prchl s rodinou do exilu. Mark se narodí o 10 let později a po dalších skoro 60 se vrací do Prahy, začíná tu nový život a mimo jiné představí příběh své rodiny, na němž se velmi zřetelně ukazují i klíčové události dějin Československa té doby. Mark Slouka mi k tomu, co ho přimělo sepsat vzpomínkovou knihu, řekl.
Já myslím, že každý z nás se musí nějak vyrovnat ze svou minulostí. No a na mě zkrátka přišel čas, když mě bylo 57. No a vyrovnat se znamenalo taky se vyrovnat s životem mých rodičů, kteří pocházeli z Brna, přežili válku, druhou světovou válku a potom museli utéct po komunistickém puču v 48. No a strávili příští 40 let jako uprchlíci ze své vlastní zemi.
Čili to psaní pro vás byla svým způsobem terapie úspěšná?
Velmi úspěšná. Až to byl takový šok pro mě, protože jakmile jsem se vlastně do toho pustil, tak já myslím, že do týdne už jsem cítil určitou úlevu. Já myslím, že tam byly zkrátka otázky, kterým jsem utíkal prakticky celý život.
Které to byly?
No, tak například můj vztah k mamince. My jsme si byli velmi blízcí, když jsem byl malý, ale byly tam určitý takový záhady. A čím byla starší, jak já jsem vyrůstal, tak ty věci šly zkrátka Zhoršovalo se to a já myslím, že samota v Americe a exil v Americe všechno jako zvyšoval. Ale maminka a tatínek nakonec jako Češi táhli sebou svou vlastní minulost, a jak bych to řekl, jako měli svoje duchy, s kterými se sami museli nějak vypořádat.
A maminka, kostlivce ve skříni?
Kostlivce ve skříni, přesně. A já jsem nějak musel je vyhrabat, abych mohl jít dál.
No a jak právě těžké je, říkáte, jsou to určité záhady, něco, o čem se v těch rodinách nemluví. Jak těžké je oprostit se od autocenzury, nevynechávat nějaké situace, které jsou právě z té rodinné anabáze tíživé a mohly by těm protagonistům trochu uškodit?
No ne, je to důležitá otázka. Já jsem se musel nějak s tím vyrovnat, ale já myslím takhle. Já myslím, že když člověk už jednou píše, tak musí psát. A maminka by tomu to rozuměla velmi dobře. Milovala literaturu, byla knihovnicí. Ona by byla první, která by mě řekla, když už jednou píšeš, tak píš, nedívej se za sebe, a neptej se nikoho, jestli máš jako povolení nebo ne, zkrátka to napiš.
Vaše rodina, především tedy vaším otcem Zdeňkem Sloukou, českým publicistou, politologem, vysokoškolským profesorem, který se po revoluci vrátil do Československa, do České republiky, získal tu cenu Ferdinanda Peroutky, tak byla velmi zajímavá samozřejmě právě touto osobností. A vy jste si překvapivě pro své memoáry jako ústřední postavu zvolil matku. Proč? Tak,
protože s tatínkem to šlo velmi poměrně dobře. Tak měli jsme svý jako roky, když mi bylo 15 nebo 16.
Jako ale, každý skoro.
Jako každý. Ale posledních 15 let opravdu jako táta byl fajn a my jsme si rozuměli, ale s maminkou to šlo hůř. Jeden z důvodů je, a to je taky v té knize, je, že vlastně měla celoživotní lásku. No někoho zkrátka, který ho milovala tady, který ho potkala stejný rok, kdy potkala mýho tatínka. A byl to vlastně celoživotní jako vztah. A co je na tom dost zázračný, je, že 20 let potom, co se rozešli, tak 20 let později se zase potkali. A vlastně ta láska jako propukla úplně stejně jako předtím. Jenomže teď jim nebylo 25, ale 50.
Bylo tedy těžké se nějak vyrovnat právě tady s tím mixem těch kořenů a s tím, že jste Američan a přitom máte české kořeny?
No, co je zajímavé, je, že to bylo po určité stránce těžší doma v Americe. Žít tady pro mě je opravdu velmi zajímavá věc, tak já budu potřebovat, já myslím, nějaký rok nebo dva, aby se zaposlouchal zase do češtiny, ale a snad nikdy se nebudu schopný vyjádřit tak dobře v češtině, jak v angličtině, ale všechno mě tady připomíná jako dětství, protože ale dětství, český dětství v Americe, v Queensu, v Chicagu, já myslím, že jsem nikdy nepochopil, než jsem jako přijel sem v tu dobu do Československa v 68., že vlastně je zem, kde lidi mluví jako moje rodiče a jako naše přátelé. Mm-hmm. Že je celá zem, kde vlastně ty vůně a chutě jsou vůně a chutě z mýho mládí. Takže vrátit se sem je takovým divným způsobem vrátit se domů zase, vrátit se zpátky jako do dětství, něco takového.
A jaké to je, když držíte svoji knihu přeloženou do češtiny? Čtete ji v češtině?
Ano, právě teď ji čtu. A pracoval jsem trochu jako na tom překladu. Pro mě je to opravdu to je dost neuvěřitelná taková zkušenost, protože já trochu mluvím německy, trochu španělsky, ale jenom v češtině mám schopnost opravdu přečíst překlad a ocenit ho. Takhle, v angličtině bych si nikdy nepřešel znova svoji knihu. To by se nikdy nestalo. Ale přečíst si v češtině přeloženou, to je zážitek pro mě.
Říká americký novinář a spisovatel s českými kořeny Mark Slouka. Jeho knihu memoárů s názvem Daleko v srdci vydává Prostor.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A teď je před námi pravidelné recenzní okénko. Jeho hostem je dnes hispanistka a překladatelka Aneška Charvátová. Takže se připravte na výlet do Jižní Ameriky či na Pyrenejský poloostrov, třeba do smyšleného města Máchina, které stvořil Antonio Muñez Molina. Máchinskými uličkami se aktuálně můžeme projít díky nakladatelství Leda, které vydává Molinův autobiografický román pod názvem Polský jezdec. Jaký je?
Je velmi zajímavý a není úplně čtenářsky jednoduchý, abych tak řekla. Překladatel Vladimír Medek už ho dlouho prosazoval u různých nakladatelů a teď se mu to konečně podařilo.
Leda se odvážila.
Leda se odvážila, doufám, že nebude litovat. Ten román je totiž obrovsky zajímavý. Je to silně autobiograficky laděné vyprávění, které zachycuje v podstatě posledních 100 let historie Španělska, tedy posledních. Román byl napsán v roce 1992, to znamená zachycuje dějiny Španělska od převratu v roce 1870 až do 90. let, to znamená obě španělské republiky, návraty k monarchii, všechny možné kotrmelce dějin. A to vyprávění je ovšem zajímavé právě proto, že je filtrované očima toho vypravěče a jeho rodiny a jeho blízkých sousedů, známých, přátel. To znamená, je to jakási nekonečná lyrická řeka vzpomínek, do které stoupíme společně s tím vypravěčem a které se musím jaksi podat, nechat se unášet tím proudem, protože Muñoz Molina s oblibou používá velmi dlouhé věty a ve chvíli, kdy my se budeme snažit plavat proti proudu nebo z té řeky vzpomínek vystoupit tam, kde to není dobré, tak se tam můžeme trošičku utopit. Ale ve chvíli, kdy se přizpůsobíme a budeme plavat s ním, tak je to nesmírně krásný text, který kromě tedy té španělské historie u nás málo známé, tematizuje něco, o čem se u nás dneska hodně mluví, nebo nejenom u nás, vůbec ve světové literatuře. To znamená, co to vlastně jsou vzpomínky, jaký je vztah vzpomínek a skutečnosti našeho života, do jaké míry mohou vzpomínky ovlivňovat naši současnost a hlavně do jaké míry jsou vzpomínky důvěryhodné.
Čili vlastně není, nebo je tam určitá vazba samozřejmě na to Molinovo teritorium, ale i pro českého čtenáře má svůj význam to, o čem jste mluvila.
To teritorium je v románu taky velmi zajímavé, protože Muñoz Molina se narodil v severoandaluském městě Úbeda, které se odráží v celém jeho díle jakožto smyšlené městečko Máchina. Ale není to ta Andaluzie, jaký zná pravděpodobně český čtenář nebo posluchač, to znamená to rozpálené místo, kde se tančí a zpívá flamenko. Je to naopak vysoko položené místo, to znamená, je tam chlad, je tam bída, všude kamení a je to takový velmi zvláštní, netradiční pohled na ten španělský jih.
To je tedy novinka nakladatelství Leda, polský jezdec od Španěla Antonia Muñeze Moliny. A my se věnujeme další knize. Podhoubí od uznávaného argentinského spisovatele Marcela Luchána, vydalo Argo. Prý v ní autor rozšiřuje hranice románu noir. Jak?
Zařazuje se to jako román noir, ale také můžeme říct, že to je do značné míry psychologický román a je velmi zajímavě napsaný. Tak trošku v protikladu k tomu, o čem jsme mluvili předtím. Tam, kde měl Muñoz Molina ty dlouhatánské věty, tak Luchán naopak používá krátké, úsečné věty, často zakončené trojtečkou a navozuje takový děsivý pocit fatality, trošku jako v antické tragédii, kde my od začátku víme, že se něco děsivého stane. Že to je naprosto nezrušitelné, že se to stát musí, protože takové je to antické fátum. A přesto nás v tom vyprávění dokáže velmi často překvapit. Je to příběh dvojčat, chlapce a dívky, kteří jsou spojeni takovým velmi zvláštním vztahem lásky a nenávisti, ve které postupně začne se více prosazovat ta nenávist a strašlivá zloba a zášť. A ten název podhoubí právě zachycuje to podhoubí, z něhož vyrůstá zloba nejenom mezi těmito sourozenci, ale zachycuje vlastně i vůbec zlobu ve společnosti, protože ačkoliv se děj celé knihy odehrává v současném Španělsku, tak v pozadí, v tom podhoubí je to, k čemu došlo v Argentině v 70. letech, poté, co tam došlo k vojenskému převratu. ztrátu, protože matka těchto dvojčat pochází z Argentiny a musela utéct před diktaturou. A to je tam velmi nenápadně vzadu právě pouze jenom jako to podhoubí a jenom v tom se nám odráží argentinský původ autora, který dnes žije v Madridu a možná je spíše pokládán už za součást španělské než argentinské literatury.
Čili velmi napínavé čtení a ten žánr, vy jste říkala, není vlastně úplně jednoznačný.
Ono dneska, já myslím, jednoznačné žánry v podstatě neexistují. Dneska všichni pořádají různé exkurze do jiných žánrů nebo žánry mísí, takže já bych se téměř
tomu tak.
O žádné současné knize neodvažovala jednoznačně říct, je to čistě detektivka, čistě román noir. Je to psychologicko-černý román, asi bych tak řekla.
Napsal ho Marcelo Luchan, vydalo Argo, jmenuje se Podhoubí.
A přeložil Ondřej Nekola.
Ještě k jednomu titulu, autorem je Jose Donoso a jmenuje se Obscénní pták noci. Vydává, nebo vydá teprve ještě nakladatelství Malvern letos nebo na začátku příštího roku. O jakou knihu jde?
Kdybych měla jmenovat 5 knih, které v 60. a počátkem 70. let vyšly v Latinské Americe a zásadně ovlivnily budoucí podobu literatury, tak právě Obscénní pták noci by patřil mezi ně společně s ostatními tituly, které už většinou v češtině vyšly, jako je Nebe, peklo, ráj, Julia Cortázara, Město a psi, Vargas Llosy, 100 roků samoty, Gabriel García Márquez. To jsou všechno knihy v 60. letech. Obscénní pták noci vyšel v roce 1970. A Jose Donoso v něm vytvořil, když jsme tady mluvili o těch žánrech, něco úplně nového, něco velmi těžko pochopitelného, spletitého. Je to v podstatě román Noční můra. On sám o sobě říkal, že pro něho je román jazykové vyjádření nebo stvárnění jeho obsesí. A to je přesně ono. Splétá se tam několik příběhů, pokud to shrneme, tak dvě hlavní linie je historie bohaté rodiny aristokratů, latifundistů, chilských, kteří mají problém s tím mít děti a postupně se v jakési dekadenci jejich rodina rozpadá. A příběh vypráví jejich sekretář, sluha, který má velmi zajímavou přezdívku Mudito, což nevím, jak Michal Špína bude překládat. Dalo by se to přeložit třeba jako Němeček. Je to postava, která předstírá v druhé části knihy, že je němá. A tento němý vypravěč, kromě toho, že je vlastně němý, tak má naprosto nejasnou identitu. Na počátku je to takový churavý, neduživý chlapec, který touží potom být krásný, urostlý muž a vstoupí právě do služeb toho krásného, bohatého aristokrata. A jak postupně vypráví, tak my třeba na prvních z těch stránkách toho románu vůbec netušíme, jestli to vypráví muž nebo žena. Což je tedy možnost ve španělštině vyprávět bez toho, že je jasný rod toho vypravěče. Což bude v češtině velmi obtížné, takže jsem na to zvědavá, jak to bude. A tento vypravěč postupně ztrácí svou identitu. Kromě toho, že mu jsou odoperovávány orgány, aby se voperovali zase dalšímu chlapci, mrzáčkovi z Růdě, který je potomkem onoho bohatého rodu. Celá ta kniha je skutečně jako strašlivá noční můra. A ta kniha je neuvěřitelně moderní, řekla bych. Nejistota identity, hledání nové identity, přelévání rodů, žena, muž, obojí.
Čili úplně nadčasová kniha.
Úplně nadčasová, když si vezmeme, že skutečně vyšla v roce 1970, tak se to zdá k nevíře.
U nás tedy vychází až po tolika letech. V jakém kontextu vlastně?
Myslím, že k tomu, že ta kniha bude moci vyjít, protože je velmi obtížná a riskantní nakladatelsky, překladatelsky, jistě přispělo, že příštím roce bude Svět knihy v Praze věnován latinskoamerické literatuře. Hostem budou země Latinské Ameriky a téma tohoto veletrhu je právě paměť a vzpomínky.
Do světa španělské literatury nás zavedla naše dnešní recenzentka, hispanistka, držitelka Magnézie litery za překlad Aneška Charvátová. A teď vašeho soutěžního i literárního ducha poškádlí Jana Klusáková. Má pro vás další otázku a hlavně výhry pro ty, kdo s ní soutěžili minule. Nač měli odpovědět?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství Domino, sborník nejlepší britské krimi povídky. Zkušenému editoru Maximovi Jakubovskému se podařilo sestavit širokou škálu tohoto oblíbeného žánru od populárních mistrů až po mladé začínající autory. Přeložili Michael Havlen a Viktor Janiš.
A soutěžní úkol? Měli jste napsat, která detektivka vás v poslední době zaujala natolik, že jste ji zařadili do své domácí knihovničky. Děkujeme za vaše četné odpovědi, ze kterých vybíráme. V poslední době jsem si do své knihovničky nekoupila žádnou detektivku, ale z městské knihovny jsem si půjčila Slepé ptáky, píše posluchačka z Kroměříže.
Jako zajímavou detektivku hodnotím Dračí náhrdelník od Vlastimila Vondrušky. Ve své osobní knihovničce ji mám díky vaší soutěži.
V poslední době jsem si oblíbil britskou, v češtině zatím 5-dílnou detektivní sérii s vyšetřovatelkou Kim Stone. Její případy mají zajímavé psychologické pozadí. Autorka Angela Marsons šetří akčními scénami a popisem brutálního násilí.
Jelikož mi doma říkají Nesbø, je zřejmé, že mým oblíbencem je Ju Nesbø. Mou každovečerní pohádkou je krimisérie s detektivem Harrym Howlem.
Jakožto milovník krásné češtiny, tuze rád čtu české knihy, a tak jsem si koupil detektivku Poslední zastávka Peklo od Luďka Kubáta. Už si ji přečetla i manželka a dva synové.
A následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to Jiří Fomín, Praha 3, Ludmila Němcová, Medlešice, Pavel Nesnídal z Náchoda, Jiřina Okrouhlá ze Zbyroha, Milan Večerka z Prostějova a Kateřina Veselá z Brna.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
O Finech se říká, že mají podobný smysl pro absurdní humor jako Češi. Můžete se o tom přesvědčit v knize Než natáhnu brka, finsky Mies joka kuoli. Napsal Antti Tuomainen, přiložil Vladimír Piskoř a vydala kniha Zlín. Hororový příběh této noárové detektivky se odehrává v malém východofinském městě. Jeho hrdinou a vypravěčem je 37-letý Jaakko, muž, který se nechal zaskočit roky a nemírným jídlem. Z vášnivého houbaře se stal úspěšným houbovým podnikatelem, dělá dočirůvky větší. Zvláštní znamení jezdí ve škodovce. Má poněkud nevěrnou manželku Tajnu, 160 čísel dokonalé ženskosti, o které praví. Když člověk s někým žije nějaký ten rok, pozná z polohy těla či hlavy, v jaké náladě ten druhý je. Kniha Než natáhnu brka získala loni cenu za nejlepší finský detektivní román.
Byl jednou jeden rabín, jenž zasvětil život Tóře, chtěje jí probádat, a celou svou vůlí střežil přikázání, aby byla v jeho obci zachovávána všechna, i to nejmenší. Kniha židovského filozofa Martina Bubera, Příběhy rabího Nachmana, vyšla poprvé v roce 1906 a od té doby znovu mnohokrát. Česky naposled letos v nakladatelství Malvern v překladu Václava Ondráčka.
Pozor, je tu soutěž. Albatros vydal ve výběru Petra Šrámka s ilustracemi Vladimíra Krále sbírku veršů Jakoby tu 1000 dětí bylo od českého básníka, který žil v letech 1835 až 1923, narodil se ve východních Čechách, ale doma se cítil v jihočeském Písku. Ostatně říká se mu pootavský Slavík. Už víte, na koho se ptáme? Poslední nápovědou bude začátek jeho proslulé básně Štěstí.
Štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá. Oblétá ti z kráně, v kadeři se kryje, v dlaně hlavu skládáš, ruka utlačí je.
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus, zavináč, rozhlas.cz. Výsledky vyhlásíme za 14 dní, v sobotu 20. října po 23. hodině a v neděli 21. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Náš pořad je u konce. Vzhledem k tomu, že je ale tento víkend nabitý různými literárními akcemi, tak vás na některé z nich alespoň ve stručnosti pozvu. V Brně ještě stihnete festival komiksu Koma. Potrvá do neděle. V kampusu v Hybernské ulici v Praze až do 10. října můžete navštívit festival ilustrace Lustr. A do 8. října se veřejnosti otevřel také festival spisovatelů Praha. Hezký literární víkend i celý příští týden ve společnosti Knihy či Českého rozhlasu Plus vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje od mikrofonu Karolína Koubová.